В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чи потрібен Україні воєнний стан для боротьби з диверсантами на Сході?
Всі політики кричать «воєнний стан». Час його пройшов. А хто розрахував, буде він виконаний чи ні?
Реверс газу зі Словаччини міг би замінити російський газ повністю.
Це напрямок, який мав би дати 83 мільйона кубічних метрів газу за добу, а це по року дає більш ніж 30 мільярдів, що дає можливість повністю заміщувати російський газ.
Вибух на газогоні в Україні. Як дізнатися про причину?
Коли тротилус вибухає, залишки залишаються на поверхні ґрунту, на поверхні тої ж труби, і по результатам вибуху можна буде встановити, чи це внаслідок розгерметизації, чи це було стороннє втручання людини.
Про це у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76, який збили 14 червня біля Луганська, був збитий через зраду. Про це заявив в ефірі колишній міністр оборони України, член парламентського комітету з питань національної безпеки Олександр Кузьмук. З ним у студії «Вашої свободи» спілкувався Олександр Лащенко.
Пане Кузьмук, оця ситуація, на ваш погляд, як колишнього керівника військового відомства, як члена парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, ефективно зараз здійснюється антитерористична операція на сході України?
Перш за все, я висловлюю співчуття сім'ям загиблим льотчикам, десантникам, прикордонникам та трагедія, яка сталася біля аеропорту Луганськ. Вони герої. Ніщо, ніяких слів не може бути в виправдовуванні того, що сталося. Що стосується так званої антитерористичної операції. Це та операція, яка не має початку і не має кінця. Вона починалась з того, що декілька днів всій Україні розказували по всім телеканалам, що ось-ось почнеться антитерористична операція. Почалась з того, що керівництво антитерористичної операції розстріляли в перший же день. З засідки. І розстріляли професійно. Замінили керівництво АТО. Але не зроблено головне. Не оцінена ситуація, яка сталася на Донбасі. Її причини, її сили, її засоби, які там є, яка підтримка. Яка конкретна мета, який розвиток подій? Також не оцінили власні сили. Що маємо ми, щоб протиставити і провести таку операцію, яка була б ефективна, коротка по часу і мінімізовані жертви? Практично ввели багаточисельність військ, де в силу того, що у відсутності і міліції, і Служби безпеки України, і ще не сформована гвардія, головний тягар ліг на плечі військових в цій так званій антитерористичній операції. Тому назвати її антитерористичну операцію я не можу. Слідуючи, терористи і сепаратісти закінчили вже 2 місяці тому. Після того, як вони оголосили свої вимоги, свої цілі, це створення абсолютно ефемерних республік, які і теоретично неможливо, щоб вони функціонували, чи приєднання до Росії. На цьому сепаратизм закінчився. Ви ж прослідкуйте, всі люди, авторитетні люди Донбасу, тих, які знають, вони вже давно відхрестились від цих лідерів Донецьких і Луганських
вони
республік.
Всі, наприклад, закидають Олександрів Єфремова, не останній особі партії регіонів, що він, наприклад, не відхрестився.
З ним обов'язково розберуться. Тобто вже інше є чітка, спланована, всебічно забезпечена диверсійна війна. Диверсійна
та на ваш погляд, з боку проросійських активістів, якщо їх так можна назвати, Донеччини, Луганщини, чи з боку Росії? Чи це поєднання?
Ці активісти, це лідери бандитських угрупувань, вони наняті Росії. Ну, ніхто до цього не знав цих конокрадів і миловарів. Абсолютно. Сьогодні їх знає весь світ, бо вони підкріплені, вони Росією підготовлені, і вони повністю отримують всі необхідні ресурси. Це гроші, це найманці, дикі гусі, тому весь час вони збільшуються. Кордони України відкриті, і йде прибезпостачання, в тому числі важкої зброї. Це настояща, справжня диверсійна війна.
Що ж робити в такій ситуації? Ми приречені, якщо так гостро поставити.
Ми ні до чого не приречені. Ми ні до чого не
приречені. Якщо дійсно, за вашими словами, кордон, як раніше, то постійно військо.
Ми ні до чого не приречені.
Що ж робити можна?
Ми приречені знищити їх. Тоді залишиться наша держава. А знищити можна тільки такий спосіб. Закрити кордони України. Всі умовності вже повинні бути відкинуті. Всі договори повинні бути відкинуті.
З Росії маєте на увазі?
Збройні сили повинні жорстко підтримати прикордонників і жорстко з іншими військовими формуваннями встати на кордоні. Це не означає по всій довжині 1800 кордонів, кілометрів кордонів виставити по солдату метр-метр, а всі дорожні напрями, дороги, де може прийти техніка, де може піти ресурси, надійно перекрити. І на всіх протязі цих маршрутів повинні знищувати люди, знищуватись зі зброєю. Це є диверсантами. І так і рахувати. Тому що, ну, мені важко уявити, як можуть навіть на відкритому кордоні пройти три танка і пройти 150 кілометрів, і ніхто їх не зупиняє, коли кожен день рапортують, що виставлені блокпости. Де ці блокпости?
Ви, до речі, пане Кузьмук, ви ж за фахом військовим саме танкіст, якщо не помиляюсь, так? Розібралися, йшлося, зрештою, про нібито танки Т-72, потім нібито з'ясувалося, що танки ці три, які перетнули з боку Росії кордон Т-64, їх немає нібито зараз на бойовому чергуванні російської армії, так? Чи дані такі дуже розрізнені?
Це танки Т-64, які стоять на базах зберігання в Російській Федерації. Це видно по їх обладнанню. В Україні танки по-іншому і закамуфльовані, і по-іншому обладнані, приведені в бою готовність, переправлені через кордон і урочистим маршем пройшли по містам Донеччини. От тут в мене є серйозні претензії до учасників антитерористичної операції. Їх неможливо було не помітити повітря, їх неможливо не було помітити розвідка, яка повинна там бути. Їх не повинна були не помітити на блокпостах. І тільки на другий день їх розбили. Ну, я думаю, що тут є над чим замислитися і прийняти висновки.
А який тоді сенс тих, хто організовував тут з боку опонентів сил антитерористичної операції? Три танки, попереду КАМАЗ, ззаду КАМАЗ, відео вже заполонили інтернет. З бойової точки зору є який сенс це здійснити? Чи це був якийсь пропагандистський крок, на ваш погляд?
Ну, це чисто диверсійний пропагандистський крок. Ми знаємо, що пройшли через наші кордони декілька установок залпового «Нюград», які відкрили вогонь. Добре, що захопили і показали, кому належить 18-й мотострілковій бригаді Російської Федерації. Тобто ці речі є і підсилення диверсантів, можливість їм дати важку зброю, а також продемонструвати з провокаційної точки зору, хто в Донбасі господарів.
Отже, пане Кузьмук, ви вже сказали, перший нагальний крок, який має здійснити українські силовики, щоб припинити цю диверсійну війну з боку Росії, закрити кордон, поставити на заборону.
Ну, це тільки крок.
Тільки крок.
Слідуючий крок. Це треба надійно перекривати внутрішні адміністративні кордони цих областей.
Є сенс запроваджувати воєнний стан, на ваш погляд?
Почекайте. Є сенс. Це означає то, щоб не пропустити, щоб коли перекриють зовнішні кордони, щоб ця зараза не розповсюджувалась зі зброєю по всій території України. Одночасно ми повинні і зобов'язані проводити роботи з місцевим населенням, щоб їх виводити із районів небезпечних, тобто створення коридорів, які повинні гарантувати людям і повинні бути забезпечувати безперешкодно і безпечно вихід з території, де йдуть бої.
Воєнний стан треба запроваджувати на Луганщині і Донеччині, на ваш погляд?
А отут не повинно бути такої помилки, як було з початком антитерористичної операції. А то всі експерти, всі політики кричать воєнний стан. Час його пройшов. А хто розрахував, буде він виконаний чи ні? Воєнний стан – це не тільки назва, це додаткові війська з повноваженням. Це робота місцевих органів влади, а вони є там? Їх нема. Це робота правоохоронних органів, а вони є там? Їх також нема. Тому давайте зважимо хоч раз всі за і проти. Верховна Рада прийняла додатковий закон по тероризму, додала серйозне повноваження і Збройним силам, в тому числі, і іншим, а також системою взаємодії і управління цієї операції. Я би називав зараз контрдиверсійний більше, тому що людина, яка з автоматами стріляє, це диверсант. Він повинен бути знищений.
Гостем програми «Ваша свобода» і її ведучого Олександра Лащенка був колишній міністр оборони Олександр Козьмук. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Дмитро Медведєв, російський прем'єр-міністр, заявив, що тепер Росія має платити за постачання газу лише передоплатою. На ці слова пана Медведєва відреагував прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який заявив про політичну складову російського тиску. Він говорив про те, що Україні доведеться робити великі зміни всередині. Олександр Нарбот, президент Київського інституту енергетичних досліджень, був гостем Інни Кузнецової і програми «Ваша свобода».
Арсеній Яценюк говорив сьогодні про те, що настав час модернізації газотранспортної системи. І зараз я запропоную послухати пряму мову Арсенія Яценюка, що він говорив, яким чином це планується робити.
Ми звернулись до наших європейських партнерів з тим, щоб перенести точку по поставкам газу з західного кордону на східний кордон. І ми готові до того, щоб в сьогоднішніх умовах наші європейські партнери спільно з Україною здійснювали облік постачання природнього газу до країн-членів Європейського Союзу. Щоб потім знов росіяни не розповідали, що щось хтось у когось вкрав.
Це якраз той фрагмент виступу прем'єр-міністра, про який ми, власне, поговорили.
Я стисло прокоментую, що будуть казати. Казати вони будуть, буде це, не буде насправді, тому що тут є пропаганда російська, тобто у газових і енергетичних питаннях, і вона буде відпрацьовувати свої гроші.
Ну, от, до речі, міністр енергетики Російської Федерації, пан Новак, він говорив про те, що Європейська комісія, європейське енергетичне співтовариство, воно прихиляється, мовляв, за словами пана Новака, до позиції російської сторони і йде, мовляв, так, як вважається російська сторона. Пропоную послухати.
Хотів би відмітити, що Єврокомісія підтримала наше пропозиція, проявила готовність, в тому числі, найти компромисс на базе тех предложений, которые прозвучали со стороны Российской Федерации. И в этой связи мы отмечали готовность найти решение, которое бы урегулировали данную ситуацию.
Разом с тем, украинская сторона говорит про то, что Еврокомиссия...
Я бы звернув увагу на те слова пана Новака, які стосувалися так званих компромісів на базі позиції або пропозиції російської сторони. Це отак бачить російська сторона компроміс. Ми будемо пропонувати, а ви повинні приймати нашу позицію такою, як вона є. Я б був би радий почути, може, слова пана Еттінгера, який також давав учора прес-конференцію. Він викликав виклав дійсно пропозиції європейської сторони, і на які пристала українська, але не пристала російська. То де ж компроміс і де готовність російської сторони шукати цей компроміс? Тобто російська сторона відпрацьовувала свій план.
Ну, давайте викладемо у вашому викладі слова пана Етінгера.
Ну, пан Етінгер той стисло сказав, що пропозиція була така, що Україна визнає борг і для його погашення, де робить перший крок, і у розмірі десь біля мільярду доларів, тобто якби перший платіж. І після цього тобто інші платежі реструктуризуються, і 6 платежів наступних буде у цьому році, і весь борг буде погашений. Але це все буде, якщо тобто буде знайдено згоди у певних тобто якби тимчасових цінах. Тобто ціні так названої літньої, яка близька до 300-326 доларів за 1000 кубічних метрів, і зимньої, яка ближче до 380-85 доларів за 1000 кубічних метрів. Це відповідає певним рівням цін на європейських ринках і навіть не скоректованих, не скоригованих на ціну на транзит. І українська сторона, навіть якщо ця пропозиція не повністю задовольняла, і тобто її підтримали і сказала, що вона може відпрацьовувати це, але залишаючи за собою право визначати певні спірні питання, тобто шляхом розглядання цього спору у Стокгольмському арбітражі.
Ну, а наскільки, до речі, реально, ми знаємо про те, що є два позови до Стокгольмського арбітражу, один від російської сторони, інший від української сторони, вони абсолютно різні, росіяни говорять про те, що їм винні гроші, великі гроші, українці в свою чергу кажуть, що ми переплатили за газ. Росіяни тепер почали говорити про те, що ми закидаємо Стокгольмський арбітраж позовами за те, що ми, українці, не вибирали необхідну кількість газу, яка була обумовлена угодою.
Ну, давайте перед тим, як ми будемо розмірковувати щодо цього спору у Стокгольмському арбітражі, повернемося до того, що ви спитали мене до того, як прозвучала цитата пана Яценюка. Я маю на увазі все-таки реформування і щось там створення з європейськими партнерами на базі нашої газової інфраструктури. Тому що це важливіше для нас, ніж ті спори, які повинні відбуватися і будуть відбуватися ще певний час. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що розмови щодо реформування НАК «Нафтогазу» велися давно. Але стратегічного плана, тобто прорахованого у деталях, так і не змогли зробити.
Очевидно, щось є, тому що пан Яценюк сказав, що вже завтра має бути внесено законопроект.
Ну, я так думаю, що є якісь мотиви, які пришвидшують дії пана Яценюка і уряду у цьому напрямку. Але ці мотиви, тобто він публічно,
що це можуть бути за мотиви?
Він публічно не викладає. Тому що ті публічні мотиви, які він вказував, коли він 2 тижні тому був у парламенті і казав, що це відповідає нормам третього енергетичного пакету, і треба швидко розділити «Укртрансгаз» на 2 компанії, ну, зовсім не відповідає третьому енергетичному пакету. Тобто у цієї директиви ніде не сказано, що треба ділити компанію по транспортуванню газу, виділяти сховища. Тобто це може бути зроблено, але у далекій перспективі, а в першу чергу треба робити те, що не зроблено було попередниками. Я маю на увазі відпрацьовувати ефективну, стратегічну, зорієнтовану на диверсифікацію шляхів і можливості для постачання газу, роботу нашого газотранспортного оператора на умовах роботи таких же колег-операторів у Європі. І оце повинно бути зроблено.
Ну, він, здається, сьогодні саме про це і говорив.
Ні. Тут дуже велика різниця. Якщо ви почитаєте ту постанову, яку видав уряд від 4-го цього місяця, від 4-го
Червня,
да, 4 червня, там лише два пункти відповідають тому, що я сказав. Там є пункт щодо того, що треба якнайшвидше передати функції газотранспортного оператора компанії «Трансгаз», і ще пункт, що треба відпрацювати роботу відповідно до третього енергетичного пакета цієї компанії. Але інші пункти зовсім не відповідають тому, що я казав. Там є плани на розділення, і треба відпрацьовувати там устави, треба відпрацьовувати, як розділення це має відбутися.
І сьогодні
це
пані
зовсім
Ценюк
не відповідає ні національним інтересам
сьогодні
сьогоднішнього
Ценюк часу. Сьогодні
пані
Ценюк говорив про те, щоб «Нафтогаз» був залишений, чи газотранспортна система була залишена у державній власності, але при цьому її управлінням і модернізацією займався не консорціум, а органи управління з європейського боку.
Ну, щось тут не так. Тобто я не чув, щоб з європейського боку хтось займався планами модернізації української газотранспортної системи.
І мені підказують, що маємо запитання від слухачів.
Алло, доброго здоров'я. Ми самі себе дуримо вже 350 років, що з Росією якось можна домовлятися. Цього ніколи не буде. Всі стосунки, по всіх лініях з нею треба звести на мінімум мінімором, якщо вже так нас Бог образив, що ми сусіди з нею. А питання конкретно таке. Ми можемо десь в іншому місті зараз терміново купувати цей газ, котрого нам не вистачає? Щось можна радикальне робити, а не оце на мляву Європу, котра теж боїться Росію.
Розуміли, дякуємо.
Дякую. Да. Ну, скажу так, відповідаючи з кінця, то що ми можемо знайти цей газ, але знайти ми його можемо тільки у Європі. І млява Європа або не млява Європа, вона робить свою справу, і вони певні уроки з попередніх газових кризових ситуацій робили. І відпрацьовували певну роботу щодо інтегрованості європейського газового ринку та можливості рівного доступу до ресурсів, які є на цьому ринку. Ми не працювали в цьому напрямку достатньо, і тому ми маємо зараз певні обмеження в цих можливостях, які спираються на невідпрацьований технологічні та юридичні та організаційні питання щодо запуску великого словацького реверсу. Тобто це напрямок, який мав би можливість нам дати 83 мільйона кубічних метрів газу за добу, а це по року дає більш ніж 30 мільярдів, що дає можливість повністю заміщувати російський газ.
Зараз
ми повинні відпрацьовувати ці питання з Європою, швидко відпрацьовувати, але не залишати співпрацю і перемовини з Росією, які б важкими вони не були. Ми розуміємо, що компанія «Газпром» керує пан Путін, визначає її усі можливості та, я би сказав, рамки тих перемовин, які ведуть пан Міллер та пан Новак.
Президентом Київського інституту енергетичних досліджень про те, якою має бути ціна газу для України, в ефірі «Вашої свободи» говорила Інна Кузнецова.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Вибух на газогоні Оренгой, Помари, Ужгород міг бути терористичним актом. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода заступник міністра, голова комісії із реорганізації МНС генерал Василь Квашук. У попередні роки на газогонах, що проходять територією України, траплялися інциденти з витоком палива, спричинені розгерметизацією. Але випадок із Оренгой, Помари, Ужгород відрізняється від попередніх, констатував Василь Квашук. А про те, що саме було інакше, з ним говорив Олександр Лащенко.
От, наприклад, я от щодня їжу двічі туди-назад на роботу, на метро. Мені перейматися, що от у нас буде ситуація, як у Росії, яка вже існує понад 10, якщо не 20 років, у зв'язку, зокрема, з конфліктом на Північному Кавказі, цій державі. Загроза серйозна на метро, на тих же газогонах, у місцях скупчення людей. Чи все це перебільшено, як вважаєте, пане Квашук?
Мені, звичайно, надто важко зараз сказати, тому що безпосередньо цими питаннями відносяться до компетенції Служби безпеки України, яка переймається цими питаннями, і вони можуть більш досконало, більш повно зрисувати картину, яка є, і сказати, що слід очікувати і які терористичні акти можливі. Стосовно тої інформації, яку я маю, я вважаю, що всі ті дії, які зараз проходять на сході України, вони мають підстави вважати, що можливі терористичні акти в першу чергу на ті території, де проходять бойові дії. На решті території вони менш реалістичні, але запобіжні заходи повинні вживатися всіма структурами і всім населенням України для того, для недопущення і мінімізації ризиків виникнення таких терористичних актів.
Пане Поляков, як ви вважаєте, наскільки серйозно зараз загроза терактів в умовах фактично війни, яка триває з Росією?
Загроза, безумовно, підвищується. Інше питання, що нагнітати, очевидно, недоцільно. От, але певну пильність, обережність було б розумно проявляти скрізь, і в метро, і стосовно речей, які залишені десь в аеропорту чи на вокзалах. От, ну, ті питання здорового глузду, які, безумовно, треба дотримуватися. А що стосується таких масштабних терактів, то система контролю і протидії, безумовно, існує. Але я не обмежуюся лише Службою безпеки, тому що це цілий комплекс, в якому задіяні і Служба безпеки, і Міністерство внутрішніх справ, яке охороняє важливі об'єкти, і Міністерство оборони, яке забезпечує прикриття з повітряного простору, оскільки за повітряні кордони у нас відповідає Міністерство оборони, і, безумовно, державне агентство або міністерство, як би його не називали, відомство, яке відповідає за ліквідацію наслідків техногенних та природних катастроф, ну і, безумовно, також за їх запобігання. Чого у нас ще не вистачає, очевидно, у зв'язку саме з подіями на Сході і на Півдні, і з погіршенням безпекової ситуації, це того, що колись було в Радянському Союзі, а зараз воно не дуже вже існує, якщо мене не поправить колега. Колись були війська цивільної оборони. Був цілий комплекс заходів на випадок, якщо тоді боялися атомної війни. Зараз загроза атомної війни нібито невисока, але сучасні засоби, які мають в своєму розпорядженні терористи або диверсанти, вони, на жаль, можуть заподіяти значної шкоди і, безумовно, покращувати взаємодію. От, це ми бачили і на прикладі бойових дій, і антитерористичних дій на Сході, і так далі. Потрібно між всіма відомствами. І МНС, і СБУ, і інші відомства однозначно повинні покращити взаємодію як по горизонталі, а водночас уряд так само повинен перестати займатися популізмом і зменшувати чисельність центральних апаратів цих відомств, зменшити чисельність свого секретаріату і тих структур секретаріату Кабінету міністрів, які відповідають за безпеку інфраструктури, от, за оборонні питання, що, на жаль, зараз відбувається. От, треба відмовитися від популізму, які б там вибори не проходили, треба реально дивитися на речі і посилювати і особовим складом, і силами та засобами протидії, як розвідки, агентурної, зокрема, тому що це найбільш дієвий вид розвідки, як у боротьбі з терористами, фінансової розвідки, радіотехнічної розвідки інших видів. От. Так і тих засобів, якщо вже трапиться аварія, щоб ми її могли терміново локалізувати.
До речі, пане Квашук, перед тим, як ми продовжимо тему про загрозу терактів взагалі, зокрема цей випадок, який стався на газогоні Уренгої Помари Ужгород, ви от є голова комісії з реорганізації Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Тобто буде, уточніть, будь ласка, зараз маєте змогу, нове якесь відомство, яке відповідає там за цю галузь? Що це буде? Те, що пан Леонід казав. Яке це буде відомство? Яка його буде роль?
Дійсно, відповідно до указу президента, 24 грудня 2012 року вийшов указ президента про організацію Міністерства надзвичайних ситуацій у Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Державна служба надзвичайної ситуації значно скоротила свої права і функції. Так, наприклад, формування державної політики у сфері цивільного захисту на службу не покладається, вона позбавлена. От. А разом з тим, ті організації, які проведені останнім часом, вони не підвищили роль і функції, які виконувало Міністерство надзвичайної ситуації, а значно їх послабшили. Це все безмовно впливає на стан захисту населення територій від наслідків надзвичайної ситуації, в тому числі і військового характеру, воєнного характеру, тому що безпосередньо функції, які виконує міністерство в особливий період, вони повинні виконуватись.
А зараз є взагалі таке відомство, яке от яку воно названо? Це вже немає міністерства з питань
надзвичайних. Немає. Є Державна служба України з надзвичайних ситуацій, яка підпорядкована і керується, верніше, управляється сьогодні Кабінетом міністром через міністра внутрішніх справ Авакова. Так, на моє переконання, це є, скажімо так, звуження тих можливості, які повинно виконувати Міністерство надзвичайних ситуацій. Як ми бачимо, останні події, які є на сході України, в Криму, фактично ми не можемо сказати, що підрозділи, ті ж самі, які виконували функції, як війська цивільної оборони, вони зараз аварійно-рятувальні загони Державної служби надзвичайних ситуацій, ті самі органи управління і підрозділи аварійно-рятувальні підрозділи, пожежні підрозділи, вони не в повній мірі виконували ті функції, які повинні виконувати в час, військовий час або в особливий період, як ми говоримо. І час підготовки до військової дії.
І тепер щодо цього інциденту, цього вибуху на газогоні у Ренгой-Помари, Ужгород, я вже сказав на початку програми, що правоохоронці розглядають як ключову можливу версію того, що сталося, це терористичний акт. Хоча на початку деякі експерти з питань надзвичайних ситуацій вчора казали, що не виключена розгерметизація, виключаючи терористичний акт. Пізніше надійшов і коментар, не забарилися і наші російські колеги. У «Газпромі» прогнозують подальші аварії в українській газотранспортній системі. Про це заявив заступник голови правління цього російського газового гіганта Віталій Маркело. Дослівна цитата. «ГТС створювалася як єдина система, ми значні кошти вкладали в ремонт і реконструкцію, чого не можна сказати про українську сторону. Труба, тобто в Україні труба, старіє, відповідно відбуваються розриви. І це не єдина аварія, були інші. Думаю, що вони ще будуть, спрогнозував пан Маркелов. Будуть ще? І про що може свідчити така заява? Це стався теракт? Чи все ж таки не можна виключати розгерметизацію?
Я хочу сказати, що подібні випадки вже траплялися в Україні. Це було і в Бориспільському районі, і в Таращанському районі Київської області. Такі розгерметизації дійсно...
Недавно відбувалися?
Ні, вони були, я скажу, 3-5 років тому. Але такі випадки були, коли була розгерметизація і дійсно були виникнення пожежі і так далі. В даному випадку мені досить складно сказати, все-таки я схиляюся більш за все, що це був терористичний акт. Чому? Тому що сама труба, газопровід, він проходить під землею на глибині до 2 метрів. Він не над землею проходить. Тобто, якщо навіть був витік газу, то він повинен через тріщини в землі, в ґрунті, він повинен виходити зовні. Так? Вибух трапився саме, як ми бачимо, поблизу лісопосадки. Тобто тут немає, щоб проходили лінії електропередач, як ми попередні випадки можемо сказати. От. Але зручно підійти і зручно закласти вибухівку, скажімо так. Блоки. Залізобетонні блоки, на яких укладені були ділянка труби, і зверху, і знизу, вони розкидані. Тобто вибух був такої сили, що він вирвав понад 10 метрів труби, і ця труба відлетіла на відстань до 200 метрів від самого вибуху. Експерти будуть проводити, і вони зараз слідчі дії проводять. Якщо вибух був, то по тим, скажімо, залишкам труби повинно бути встановлено, якщо був зовні вибух, який спровокував розгерметизацію газопроводу і вибух його, то першопричиною був закладений вибухова речовина, якщо це тротил, значить тротил, який повинен, перший вибух повинен бути, тобто труба повинна бути внутрішній вибух бути, і повинні бути складки внутрі, і далі повинні залишитися від тротилу, залишаються певні частки на трубі, тому що коли тротил вибухає, залишки залишаються на поверхні ґрунту, на поверхні тої ж труби, і по результатам вибуху можна буде встановити, чи це був вибух ззовні, чи внутрі труби, чи це внаслідок розорганізації, чи це було стороннє втручання людини.
Із заступником міністра і головою комісії з реорганізації Міністерства з надзвичайних ситуацій генералом Василем Кошуком у студії «Вашої свободи» спілкувався Олександр Лащенко.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чому в Україні досі немає постійного міністра оборони?
Зараз в Україні, фактично немає людини, яка би готова була взяти на себе повну відповідальність, а міністр оборони несе первинну відповідальність за події на Сході. Тому мені здається, що ще довший час діючий міністр Коваль залишиться міністром оборони.
Які загрози несе мирний план президента?
Я категорично не сприймаю пропозицію президента щодо виборності губернаторів. Якщо такі вибори відбудуться, я не переконана, що в президента залишиться можливість не погодитися з цим, як він пише в своєму плані. І мені здається, що де-факто оцей пункт, він те, що називається словом федералізація.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Відбулися перші призначення в уряді. Президент Петро Порошенко вніс до парламенту на посаду генпрокурора кандидатуру Віталія Єреми і Павла Клімкіна на посаду міністра закордонних справ. Верховна Рада підтримала ці кандидатури. І сьогодні Україна має нового генерального прокурора і нового міністра закордонних справ. Як оцінювати ці призначення? Про це ведуча програми «Ваша свобода» Інна Кузнецова розпитувала політолога Ярослава Юрчишина і співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Віктора Котигоренка.
Власне, як ви оцінюєте оці кадрові призначення? Про них дуже багато говорили. Власне, не було сумнівів, що саме ці призначення відбудуться?
Президент виконує свої конституційні обов'язки. Як президент він подає кандидатури міністра закордонних справ, подає кандидатуру голови Національного банку і природньо генерального прокурора. Очевидно, ще нам слід очікувати і бажано, очевидно, якнайшвидше, щоб президент запропонував саме свою кандидатуру на посаду міністра оборони, зважаючи на теперішню дуже складну ситуацію.
Ще міністра внутрішніх справ.
І, безумовно, міністр внутрішніх справ – це трошки інша компетенція, але в даному разі ось ці кандидатури, вони найперше повинні бути на сьогоднішній день затверджені. Цілком зрозуміло, що Верховна Рада зважає на той кредит довіри, який отримав президент на минулих виборах, і тому дає йому можливість очолювати, вірніше, подавати ті кандидатури, які він вважає за потрібні на ключові посади, які перебувають у компетенції президента.
Верховна Рада привітала Андрія Дещицю пісенькою з «Ла-ла-ла-ла-ла-ла». Багато хто якраз говорив про те, що це звільнення, воно буде пов'язано і з таким реверансом в бік Російської Федерації, якщо це відбудеться. Але насправді подання відбулося трохи раніше, то всі знали, що так буде.
Так, насправді будь-які намагання прив'язати звільнення Андрія Дещиці з нашими напруженими, дуже напруженими стосунками з Росією не відповідають дійсності, оскільки Павло Клімкін був давно вже поданий, і інформація про те, що президент буде подавати його, була ще до подій під російським посольством, ще до збиття українського літака. І зважаючи на місце праці, останнє місце праці Павла Клімкіна, ми розуміємо, що це є узгоджена кандидатура з нашими європейськими партнерами, можливо, рекомендована Петрові Порошенкові нашими європейськими партнерами, яким дуже важливо зрозуміти, хто буде здійснювати, як буде здійснювати зробити зовнішню політику у команді Петра Олексійовича. Зважаючи на те, що зараз Україна дуже потребує величезної кількості підтримки фінансової, технічної, організаційної від Європейського Союзу, зважаючи на те, що в найближчі дні мала би бути укладена, підписана друга частина угоди про асоціацію, яка стосується співпраці в економічній сфері, такі призначення є цілковито логічним. А щодо швидкого подання міністра оборони, мені здається, що не варто очікувати, оскільки зараз в Україні фактично немає людини, яка би готова була взяти на себе повну відповідальність, а міністр оборони несе первинну відповідальність за події на Сході. І тому мені здається, що ще довший час діючий міністр Коваль залишиться міністром оборони.
Все-таки повертаючись, а чи ви хотіли додати стосовно міністра оборони?
По-перше, це не зовсім так. Міністр оборони не несе відповідальності за ситуацію на Луганській, в Донецькій областях. На сьогоднішній день це компетенція Служби безпеки України, яка керує антитерористичною операцією.
Формально,
міністр оборони,
так?
Безумовно, потрібен, так само, як і потрібен був міністр іноземних справ. Тому що фактично Росія до цього часу тих міністрів, які мають просто приставку ВО, виконувач обов'язків, не визнає. До речі, в контексті Дещиці абсолютно незрозуміла або непослідовна реакція Росії. Поки Андрій Дещиця поводив себе відповідно до дипломатичного протоколу, дипломатичного етикету, його не вважали реальним керівником, реальним представником уряду. Застосовувались терміни «хунта» і тому подібне. Як тільки він дозволив собі недипломатичну лексику в стилі російських політиків на кшталт Жириновського на адресу такого собі громадянина Путіна, як тут же його вже визнали міністром, який порушив дипломатичну етику і норми там політичної поведінки дипломата і так далі, і так далі. Тобто,
а власне вже власне вживав лише термінологію, яку дозволяла собі російська сторона по відношенню, скажімо, до колишнього президента Грузії, коли той був президентом?
Взагалі, дійсно, таку термінологію дипломат не повинен вживати, це безумовно. Але просто я ще раз підкреслю реакцію Росії. Поки він поводив себе в межах протоколу, в межах правових і політичних норм, його не визнавали за посадовця. Як тільки він собі дозволив лексику в стилі російських очільників, тут же в ньому визнали одного із керівників української держави. Унікальна логіка російська, звичайно.
Пан Юрчишин ще не сказав, що кандидатура пана Клімкіна, очевидно, могла бути рекомендована нашими європейськими партнерами. Хотілося б вірити, що все-таки український президент слідкує не рекомендаціям партнерів, а своїми якимись баченнями цього.
Я глибоко переконаний, що український президент слухає всіх, а рішення приймає самостійно.
Погоджуюсь.
Тому що відповідальність лежить на нього. Безумовно, особисто. В будь-якому разі він буде особисто приймати рішення.
Чи можна було сказати, що кандидатура пана Клімкіна – це такий собі, не реверанс, а щось таке в бік Російської Федерації, оскільки пан Клімкін – курянин і закінчував МФТІ?
Я знаю тільки те, що Павло Клімкін – громадянин України. І президент на цю посаду призначив громадянином України. В Україні дуже багато людей, які народилися не на території України, але є громадянами України. Тому в даному разі я не думаю, що є взагалі предмет для обговорення те, де народився Клімкін в плані політичної значущості цього явища.
Наскільки пан Клімкін може бути самостійним гравцем, чи оскільки, зважаючи на те, що президент України свого часу працював міністром закордонних справ, і йому, відверто кажучи, подобається зовнішньополітична діяльність.
Зважаючи на компетенцію міністра закордонних справ, він змушений і буде самостійним гравцем, оскільки йому і його повноваження, і його статус чітко дає можливість бути серйозною фігурою, представником, одним з головних представників на зовнішньополітичній арені. Чи буде міністр погоджувати свої зовнішньополітичні кроки з президентом однозначно? По-перше, цього вимагає Конституція, оскільки цей міністр є в квоті президента, яку подає президент, і тому він мусить прислухатися. По-друге, в даний історичний момент насправді ми маємо унікальну ситуацію, коли переважна більшість людей готова підтримати навіть більш широкі повноваження президента та для врегулювання ситуації на Сході. І тому люди, які будуть протестувати, тобто які будуть протиставлятися особливо у владі, чи з народних депутатів, чи з міністрів, чи з інших високопосадовців, вони одразу на себе будуть набирати достатньо високий негатив конкретно в існуючій ситуації. Чому? Ми маємо унікальний високий рівень довіри до президента, ми маємо надзвичайно високі очікування до нього. І як з цим справиться Петро Олексійович, це вже інше питання. Його кадровий підбір, в принципі, показує, що якщо в публічній сфері він готовий ставити на нових професіоналів, які би могли, які мають досвід і можуть по-новому підходити до політики, але при цьому має досить серйозний досвід, то в непублічній сфері, наприклад, у призначенні голови Державного управління справами та Сергія Березенка, який відомий співпрацею з сумнозвісним мером Києва Леонідом Черновецьким, він був депутатом від його блоку, то ми так розуміємо, що Петро Олексійович готовий опиратися і на старі кадри, на стару команду. Тому така от дихотомія ставить питання, наскільки ефективною буде політика в довгостроковій перспективі, але цей великий вотум довіри дає можливості в даній історичній ситуації.
Там вже вчора в Фейсбуці народ обговорював призначення заступника керівника ДУСІ. Ним призначена людина, яка працювала керівником чи директором команд КВК.
Насправді сама структура ДУСІ є настільки закритою Державного управління справами і по факту нелогічною, там, я б сказав, такою атрофією Радянського Союзу, та, коли забезпечення державних структур, забезпечення існування адміністрації президента такому на організаційно-технічному рівні забезпечується закритою структурою, до якої було дуже багато претензій за часів як Леоніда Даниловича Кучми, як Віктора Януковича, можна згадати про просто анекдотичні ситуації, та, про чорниці за 800 гривень кілограм на тендерах, які закупляло Державне управління справами. І тут, власне, залишення цієї структури в принципі і введення в неї таких неоднозначних фігур показує, що у сфері господарчої діяльності діяти будемо скоріше не так, як в Європі, не по-новому.
Політологами Ярославом Юрчишиним та Віктором Котигоренком про нові призначення президента Порошенка розмовляла у студії «Вашої свободи» Інна Кузнецова. Чи буде ефективним мирний план, запропонований українським президентом Петром Порошенком? Якими мають бути наступні дії влади? Що відбувається у силових структурах і за який час можна створити професійну армію і спецслужби? Про це мій колега Віталій Портников говорив з журналістами Юлією Лемарас із видання «Главком» і Артемом Шевченком з телеканалу «Еспресо ТВ».
Журналісти, які були присутні на зустрічі Петра Порошенка із представниками легітимної влади Донецької і Луганської областей, оприлюднили документ, запропонований главою держави. І от ми можемо зараз говорити, це взагалі план чи не план? От те, що ви бачили. Ви це бачили, я думаю, так?
Так.
От ваша оцінка цього документу.
Мені здається, що це початок, наброски якогось плану певного. Тому що говорити про те, що це план, і знову ж таки, я повторю за Віталієм, ми не переконані, що це саме те, що буде оприлюднити голова держави. Тому ми говоримо про якийсь певний документ, в якому є частково міри по урегулюванню ситуації. Я б розділила їх, умовно кажучи, на дві категорії. Перше, це те, що стосується військових дій, їх припинення, виведення озброєних чи неозброєних людей, розозброєння, перекриття кордону. І друга частина – це так звана довгострокова стратегія по вирішенню ситуації, зокрема, зміни до Конституції, які пропонує президент, і там децентралізація, податкові певні зміни. Я не є військовим експертом. Я розумію собі десь якось так, що, в принципі, 54% в першому турі Петра Порошенко – це було 54% за мир. І очевидно, що за ті три тижні, які пройшли з моменту інавгурації, було б добре, аби президент, як Верховний Головнокомандуюч, особисто очолив Генеральний штаб, розказав нам, хто на сьогоднішній день веде антитерористичну операцію. Це Аваков, СБУ, це якісь інші, це українська армія, як вони координують свої дії між собою. І, відповідно, коли ми будемо
мати якісь результати. Друга частина, що стосується кордону. Сьогодні була там заява голови Верховної Ради Олександра Турчинова про те, що начебто Україна взяла під контроль східний кордон України.
Це підтверджено Генеральним штабом.
Це підтверджено Генеральним штабом, це кордон, який з Росією. В мене особисто, наприклад, виникає купа питань. Україна взяла під контроль кордон чи пропускні пункти на цьому кордоні. Тому що якщо ми говоримо про пропускні пункти, їх там є десятки, очевидно, да? А далі це поле, по якому абсолютно спокійно можуть проїхати танки. І ми це розуміємо, це територія України, там не гориста ніяка, яка дозволяє прохід. Я думаю, що в ситуації, коли цей кордон не демаркований до сьогоднішнього дня, і Україна зараз збирається його проводити, це маркування в односторонньому порядку, то очевидно, що говорити про повний контроль над кордоном, мені так видається передчасним. Що стосується другої стратегії, це так звані конституційні зміни і децентралізація. Мені здається, що є принципова різниця між посиленням прав регіонів і незалежністю регіонів. В ситуації, яка склалася сьогодні на Сході, наприклад, я категорично не сприймаю пропозицію президента щодо виборності губернаторів. Тому що ми не переконані в тому, як пройдуть ці вибори. Ми бачили, що східні області під час президентських виборів це були області, які майже не брали участь у голосуванні. Друге, хто будуть ставленики цих, чиїх сил це будуть ставленики, ці обрані люди. І якщо такі вибори відбудуться, я не переконана, що в президента залишиться можливість не погодитися з цим, як він пише в своєму плані. І мені здається, що де-факто оцей пункт, він те, що називається словом федералізація. В умовах, яких зараз живе Україна...
А може децентралізація?
Виборність губернаторів, позалишання податків... мені здається, це вже не зовсім децентралізація. Тобто я собі уявляю не тільки там Донецьку-Луганську область, я уявляю, наприклад, Дніпропетровську, яка на виборах обере
собі... Роберт, як вважаєте, це федералізація чи децентралізація?
Давайте згадаємо Порошенко у своїй інавгураційній промові, чітко заявив, що Україна залишиться унітарною країною. А це було сказано досить чітко. Тому я б відштовхувався від цього посилу глави держави. Звісно, в цьому плані можна пропонувати будь-що, що можна зашити у поняття децентралізації, з натяком на федералізацію, але програмна промова була чітка. Країна, на думку Порошенка, має залишатися унітарною. Я б до цього документу ставився, знаєте, як до того, чого не може не бути, а як в тому відомому мультфільмі. Чи є у вас план, містер Фікс? Звісно, казав він, у мене є план. Тобто і президент так, звісно, у президента не може не бути плану. І ось він. І він його показує. Поки що не показав, поки що ми бачимо папірець з правками з якимись, але сподіваємося, він буде презентований. Тобто президент, який приходить до влади під час війни, під час того, як центральна влада не контролює доволі потужні, доволі великі території власної суверенної країни, звісно, не може не мати плану. Тому це політичний документ, це данина, скажімо так, необхідності щось запропонувати. Тому що не пропонувати нічого не можна. Тому президент і пропонує. Ось вам план. Говорити про його реалістичність, я б зараз взагалі не говорив би про це. Тому що президент в даному разі зробив те, що мав зробити. Щось таке запропонував. Є якісь пункти цього документу, які більш-менш реальні, є ті, які, на мій погляд, абсолютно нереальні, як то, скажімо, пункт номер 7 – створення в структурі МВС підрозділів для здійснення спільного патрулювання.
З ким?
З ким, незрозуміло. Яких
будемо все підрозділів. Будемо все-таки
вважати,
що це чернетка,
а не... так.
Це чернетка, вона й має 14 пунктів, напевне, вона буде якимось чином презентована або зменшена, або збільшена, або розшифрована, зрештою, що мається на увазі. Але б я не перебільшував значення цього документу. Воно винятково політичне. Дивіться, у мене щось є. Дивіться, я йду з якоюсь ініціативою. Дивіться, я щось пропоную. Але він не може цього не робити, тому що в його країні йде війна. І війна досить потужна, з якою, по суті, не зіштовхувалася країна та й інші теж. Тому в такій ситуації це, скажімо, символічний політичний крок. Більш реальні кроки роблять зараз люди в погонах і люди військові.
І щодо децентралізації, от якщо продовжити дискусію, бо вона важлива, я думаю, для наших слухачів, децентралізація може мати три виміри. Може бути передача функцій на місця. І тоді, в принципі, на місцях керують місцеві органи влади. В Польщі,
так, питання
Польщі,
на які місця? Польщі, до громад чи до губернаторів?
Звичайно, в Польщі унітарна країна, там немає губернаторів. Там є префекти, які призначаються. І чи Франція, унітарна країна, де немає ніяких губернаторів. Там є префекти, які призначаються центром, але вони не мають владних повноважень.
Губернатори взагалі, давайте про центр трошечки забувати, бо це винятково російська, імперська, але винятково ми її використовуємо для скорочення
позначення
глави такої-то обласної державної
адміністрації. Вони насправді не губернатори, вони керівники адміністрації.
Так, але це увійшло настільки в повсякденний лексикон журналістів, політиків, що мимоволі вони натягують на себе якимось таким дивним чином оцю губернаторську пиху, розумієте?
Чи навпаки, коли ми говоримо про російських там лідерів, таких як Рамзан Кадиров, ми їх називаємо президентами республік, в Росії вже давно нема ніяких президентів республік. Рамзан Кадиров не президент, він глава Чечні, як і інші керівники. Тож в Росії може бути тільки один президент, це ми знаємо хто. Ну, ще є президент Татарстану. На цьому перелік, мені здається, закінчується. Але так чи інакше, ми звикли до цього. Є ще один важливий момент щодо децентралізації. Може бути та федерація, умовно, якщо говоримо вже про федералізацію, яка існує там в країнах на кшталт Федеративної Республіки Німеччини, де кожна країна це така міні-держава, але функції зовнішньої політики, оборони і таке інше, це виключно центр, та виключно Берлін. А може бути така федерація, яку пропонує нам Росія? Щоб Донецька і Луганська область вирішували, чи підписуємо угоди про Євроасоціацію, чи не підписуємо. Це, я б сказав, блакитна мрія Володимира Путіна. І це треба пояснювати.
Мені здається, що, от знаєте, тут ще є одна системна проблема. Що робить кожна нова українська влада? Вона бере Конституцію і починає вносити до неї зміни. Але де-факто Конституція зі змінами чи без, якій ми живемо, ця модель 96-го року, яка взята за основу, вона не вирішує і неадекватна вже сучасній Україні. Ну, там, я мовчу про такі речі, як безкоштовна медицина чи безкоштовна освіта, якої не існує, але закладена в Конституції. І друге, це оцей радянський розподіл на 25 областей і Крим. Ну, з моєї точки зору...
Київ,
так. Ну, ще Севастополь був. Да. Да, ну,
чому тепер, був? Він є в
Конституції? Да, знову ж таки, Крим, який має статус сьогодні? Да? Він для України український чи ні? Чи це якийсь спеціальний статус? В мене взагалі бажання, щоб українські політики взялися за новий текст Конституції, в якому була закладена абсолютно інша територіальна модель. Якщо ми говоримо про...
А може це питання адміністративно-територіальної реформи?
Це все рівно зміни до Конституції.
Звичайно,
чому,
звичайно,
да,
звичайно.
Тому чому не почати з нового, нормального, адекватного, сучасній Україні тексту, в який закласти, наприклад, європейські вибори? Ми підпишемо угоду про асоціацію, давайте його закладемо як конституційну норму і припинимо приймати закони про засади зовнішньої і внутрішньої політики, рухатися в один чи в інший бік. Тобто дуже багато питань можна вирішити цим новим текстом. І я б прагнула до того, щоб це було саме так і зроблено. Що стосується моделі децентралізації, мені здається, що справжньої дискусії про те, що це таке, не відбувається. В нас є уряд, в ньому є віце-прем'єр, який 3 місяці займається цими питаннями. Він повторює весь час, що треба віддати гроші громадам, треба перенести на місця певні функції. Які саме? Скільки має бути цих функцій? Друге питання. Ми весь час говоримо про там судову реформу, наприклад. І існують в повітрі ідеї там виборності судів на місцях. Я собі уявляю, що якщо в нас є виборний губернатор, виборний суддя, і там, не дай Бог, ідея, знову ж таки, яка вітає в повітрі, яка називається муніципальна міліція, то я не уявляю, навіщо такому регіону центр. І як з ним говорити? Сьогодні, де-факто, от я знову ж таки повернусь до Дніпропетровщини, як позитивний приклад. Це регіон, який має власну економіку, власне військо, ну, будемо говорити відверто, і там посилює експансію свої інтереси на інші області. От коли закінчиться війна в Луганську і Донецьку, що ми робитимемо з Дніпропетровськом? Як ми домовлятимося з місцевим губернатором? Якщо таких губернаторів, олігархів з'явиться в Україні 5-6, то мені здається, що президентські повноваження будуть записані не в Конституції далеко, а вирішуватися у владних кабінетах між собойчиком, між олігархом і владою.
З колегами-журналістами у студії Юлією Лемараз з видання «Главком» та Артемом Шевченком із телеканалу «Еспресо». У студії «Радіо Свобода» в передачі «Ваша свобода» говорив Віталій Портников. І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Ви слухали програму «Свобода за тиждень».
Прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.